Tak daně v této písničce nechtěl platit herec Josef Dvořák, který s Benjabandem Ivana Mládka natočil asi před 30 lety celé LPčko.
A hezky zpívá. Já bych řekla, že zpívá líp než Mládek.
No, to rozhodně. Mládek vůbec zpívá dost blbě.
Hrozně. Nějak divně kňourá, trochu jako eunuch.
Eunuch? Co je to eunuch?
Ty nevíš, co je to eunuch, jo? No, jak bych ti to vysvětlila, aby to mohlo jít v rádiu. Představ si, že máš rozkvetlou růži.
Počkej, doufám, že nechceš srovnávat Mládka s rozkvetlou růží.
No, já bych měla myslet takovou tu starou, zvadlou, opelichanou růži.
Jo, takovou, která leží třeba 2 roky na hrobu, že jo?
No, a představ si, jak z toho květu trčí taková ta tyčinka, myslím, že se tomu říká pestík. No, a tak ty ten pestík z té růže utrhneš.
Jo, a co to jako té růži udělá?
No, už nemůže mít malý růžičky.
Jo, a pak se jí říká eunuch, jo?
No v podstatě jo, prostě když si kupuješ v květinách u Mládkovýho bráchy růži, tak se musíš do květu podívat, jestli to není eunuch.
Aha, tak to Jiří Šmicer má svým hlasem do eunucha daleko.
To teda jo, takový chlapácký hlas.
To určitě není eunuch.
A proto jsme se ho sem dneska pozvali, viď Leni?
Ježíš, neříkej mi pořád Lenin.
Jsi hluchá, říkám ti někdy Lenin, říkám ti Leni, zajdi si na ušní.
Teď hned? Teď nemůžu, protože už je tady pan Jiří Šmicer. Dobrý den, pane Jirko.
Dobrý den.
Pane Jirko, my o vás víme, že jste nejen velice úspěšný herec, ale také velice úspěšný písničkář. A víme, že často vystupujete na velkých pódiích pro tisíce lidí. Stalo se vám někdy, že třeba přímo před váma v první řadě někdo usnul? Mně se to totiž stane každou chvíli.
Tak to nemůžu říct, že by přímo usnul, ale... protože na těch velkých akcích ti lidi jako kolikrát, že jo, už jsou zapojený někde od předvčerejška a když já jdu někde večer, tak už mají celý den za sebou, takže si tak jako, jak bych to řekl, ne že by spali, ale ulehnou.
Relaxujou u vaší písničky.
Jasně.
Třeba prdel, prdel.
No to rozhodně.
Taká relaxační. Já jsem ji pouštěla dneska synovi a syn říkal, že by taky chtěl umět takhle řvát jako vy. No, a to je mu 9 teda.
No to se nedivím. Jestli je to tvůj syn. Většinu umělců to ale naštve, když přímo před nima v první řadě někdo spí, jo. Já teda chápu, když někdo usne před houslistou nebo tahacím harmonikářem, jo. Ale usnout třeba před komikem nebo písničkářem, který zpívá veselý písničky, to je jako dost drzost. Já bych takového diváka nechala vyhodit. No ale nesmělo by jich být víc, protože kdybych nechala vyhodit víc lidí ze sálu, tak to by mě v druhý den v bulváru pěkně proprali a neudělalo by mi to moc reklamu.
Já bych jenom k tomu se vrátil, k té odpovědi na těch velkých akcích, tak samozřejmě tam si nikdo nemůže dovolit usnout, pač jinak jak by jo, ušla vepředu, že jo, to pač tam se potácí spoustu lidí, ale jinak mě usínají lidi na koncertech, to zvláště, když je tam takový příjemný prostředí, jako hrál jsem v Gottwaldově, v Baťově, Vile, takové, že jo, kouřit se tam nesmělo, nevím, co všechno se tam nesmělo ještě.
Takhle příjemný prostředí.
No, úžasný to bylo. A teď tam byla dáma, která si sedla, ale v ose přímo takhle, že nemůžete jí přehlídnout. Tak, no a já jsem volil tak 10 minut a už to na ní lezlo, jo, tak začal tak jako pomalinku jí. No a když já jsem přestal hrát, tak lidi začali tleskat a jí to vadilo.
Jo, to budilo.
No vždycky, když tleskali, tak se tak pohoršeně rozhlížela. Ale usínají mi lidi, samozřejmě to vidím kolikrát.
Tak nebo když je třeba vepředu v těch prvních řadách tak těsno, že jsou úplně rameno na rameno, tak oni můžou spát a udržej se ve vzpřímený poleze, že?
No ale oni mě třeba jeden ožrali, to bylo v Balbínce, ten mě vylez na jeviště a tam si lech a usnul.
Jo, to je dobrý.
No, ale co pak, že vám někdo usíná, to je dobrý, horší je, když když se na vás vyřítí děti, jo, který to nebaví evidentně a teď začnou dělat vinec.
Tak je skopnete z pohody, já ne?
No bohužel, jo, sedím, já sedím a mám na klíně kytaru, že jo, tak...
Lenka mluvila za sebe, ona takhle ráda kope do dětí, veď, Leničko?
To už teď ne.
Mládek nám jednou vyprávěl, že v první řadě před ním spal nějaký divák celý představení a ke konci, že prý vstal, jo. Vytáhnul, byl rozespalý, vytáhnul si z kapsy kartáček na zuby, vypucoval si zuby, pod podjem si odskočil a odešel. Prej měl větší úspěch u lidí než Mládek.
Tak hele, to byl buď nějaký vtipálek, anebo Mládek kecal.
No to nejspíš asi, že?
Je pravda, že když před ním jednou nějaký divák usínal a padala mu hlava, tak Ivan přestal zpívat, slezl z pódia a šel mu říct pohádku.
A ta... jak by to řešil, jednou jsem hrál a začala mi sem tam přede mnou jakoby na forbíně chodit kočka, takhle odsaz nahoru. Ty ne, nic nevysvětlíte a ona a lidi všichni koukali na tu kočku, která důstojně promenovala sem tam po
celém. No to by se Ivan zbázil, to by byl schopen tu kočku zabít, že nám jenom vyleze třeba fotograf na pódium, když on mluví a on je úplně nepříčený, protože chápu to, že než je, že pointa toho vtipu, tak do toho přijde ten fotograf a začne, že všichni se podívají na něj.
Takže... Fotografové jsou taky ty, ale tu kočku po ní jsem plival.
Ale mně se s kočkou stalo, že takhle přesně se taky, takhle procházela, jenom a zpíval Benjamin z železniční loďka a povala křička. A oni to zpěli těma hlubokýma, příjemnýma hlasama, železniční vlečka. A já do toho mám refren tím mým vysokým hlasem a ta kočka byla jak v půlce cesty, když já jsem začala. Ta padlota, ta kočka, jak jsem slyšela to, ta padlota, tak vylítla, zježila se a vyskočila se 3 metry vysoko nějakou zeď a zmizela za zdí.
Tak takhle působí můj hlas.
S mladýma zpěvačkama měl špatnou zkušenost.
No a pane Jiří, když vystupujete, komunikujete s divákama, jako když nastane nějaká vhodná situace jako s tím pódiem, anebo to tak máte, jako že si odhrajete, odříkáte to svoje a jako ty lidi jsou vám vlastně trošku jako ukradený, co se tam říkají, nebo...
Ne, komunikuju s nima.
Jo, že třeba když přijde někdo pozdě, tak Ivan mu říká, tak třeba to zase říká, tak my kvůli vám začneme znova, nebo nějaký jako takovýhle...
Ne.
Nemáte nějakou takovouhle hezkou situaci, jako
no,
že...
No, ale to se taky stává. Já myslím, že to je běžná věc, že se tam sejdou třeba 2 nebo 3, který si potřebují něco urgentně sdělit a jim úplně jedno, že zaplatili vstupný. A je jim úplně jedno, že ty ostatní zaplatili vstupný taky.
Obzvlášť, když jsou to případě... všichni 3.
No a teď vlastně já to řeším tak, že trošku, pač mám svůj aparát, tak posílím ten zvuk, abych se dostal na dně. Jo. Pač vidím, jak se lidi otáčejí. A oni taky posílejí. Ten můj aparát je dost silný, ovšem pak už to začíná být 2 uši těch lidí vepředu, no, tak to zastavím a prostě zeptám se, jestli publika, já jsem srát, tak já na to nejdu sám. Já prostě si nejdřív tu publiku nakloním na svoji stranu, řeknu já teda chápu, že jste si zaplatili vstupně, že byste rádi to a tadyhle vadí vám ty lidi, já to můžu posílit ještě více. No vadí samozřejmě, že? No vadí. A takhle to začne a skončí to kolikrát. Jednou jsem jednu ženskou takovou to byla, oni většinou, to nejsou zlí lidi, oni akorát prostě
to
si... Ne, oni jsou takový prostě...
Družní.
Mají něco, družní, mají něco v sobě, no ale jednu ženskou tam táhla. Tak ten pořadatel ven, ona řičela strašně, držela se všichni, to bylo někde v Liberci. To bylo
a byla aspoň nalitá, nebo jako normálně úplně...
Naprosto spolehlivě. A myslím, že taky víc ty návštěvníci si pamatujou tento incident, než to moje vystoupení. Ono, já to neberu kolikrát, že je to ke škodě věci.
Díky, to je hrozná námaha přece pro vás. My jsme jako parta 7 lidí a to představení se jako rozloží energeticky mezi nás, ale vy to musíte utáhnout celý sám. To musí být hrozně náročný. To je pak dobrý, že je tam taková bába, že uběhne ten čas trošku, že si oddáhne.
No, ale zase taky celý potlesk jenom pro něj, rozumíš? My se musíme dělit o to.
Ježíš, to běde o potlesk.
A mě jde o peníze, i o ty se dělíme.
Tak si uděj své solový představení, třeba na to někdo přijde.
To by to nebyla ani ta sedmina, co mám teď, toho potlesku, myslím. Tak ještě si vás zeptáme, a když jsme u těch fanoušků, tak například my máme takovou zkušenost, že jsou fanouškové, který už ty naše porady dobře znají. A potom mají takovou strašnou nevýhodu, že třeba lidem nahlas říkají ty pointy dřív, než to stihneme říct my. A tak s tím, to se vám někdy stalo? Takovouhle zkušenost jste někdy měl?
Jo, stalo. Stalo. No, ale já to stejně řeknu.
To mi taky.
To dělá moje máma, že já řeknu vtip a ono ho po mně celý zopakuje ještě jednou vlastníma slovama.
Ty, jsi to řekla blbě.
Za tu dobu, co já prostě takhle vandruju s tou kytarou, tak už je jen málo věcí, které se mi nestaly.
A kdy vás to vůbec napadlo, že budete takhle, jako, že vy jste měl nějakou kapelu, že jo, někdy v 60. 70. letech?
To, když jsem byl na průmce, začal jsem...
Big Beat nějaký.
Big Beat, no, na základní škole jsme začínali. Jasně. A pak na průmce. To...
A pak jste šel, já jsem jak slyšel, že maminka vás chtěla dát na vysokou, takže vás dala na Damu. Že no jste to... jinak hrozně zlobil, že by vás jinak nikdy nevzali.
Ale to není pravda, já byl moc hodný dítě. Akorát, že jsem hrál ten Big Beat, no a to sebou nesl samozřejmě i studijní výsledky, které odpovídaly tomu, že jsem víc nasazený v tom Big Beatu, než na té průmce. No tak jako jít na nějakou vysokou školu. To bylo absurdní. Já jsem dokonce to i bral přes z devítky, jsem nejdřív šel do učení a pak teprve na průmyslovku. Protože to ale nějak...
A pak na Damu teda.
Pak na Damu,
a jak
to bylo.
Jak jste to tam vydržel?
No ne, no tak tam se to dá vydržet, samozřejmě, jistě.
Já myslím, že vás tam hrozně jako drtějí, že musíte dělat ty gesta jako a
ale to mě, to
přehrávat.
To mě taky chtěli něco naučit, ale spíš to drtilo je, protože to hlavně na Damu já jsem vůbec nechtěl. Mě to, teda upřímně řečeno, mě to bylo jedno. To si vymyslela máma, já jsem řekl, mě je to fok. No,
tak jste nemusel na vojnu, ne?
To bylo kvůli vojně. No, no, já jsem, mě bylo jedno, jestli půjdu tam, nebo tam na nějaká technika, nebo prostě to tak. Kde byla matika a takovýhle věci. Tak.
A jsme odbočili, takže vy jste udělal si Damu, pak jste začal v Ústí hrát a tak, ale jak jste se dostal k tomu, že jste na pódiu sám s kytarou?
No, měl jste vždycky jako svoji kapelu jako za sebe, nebo jste hrál i pod někým, jako u někoho jiného?
Já jsem... Ono to přišlo nějak tak, myslím, že mě k tomu vyprovokovali komunisti. Já jsem hrával takhle ty písničky po foje, až ta kapela skončila a pak už jsem dělal Damu a už se to tak jakoby prostě to, jenom že jsem furt hrál, čmáral jsem ty svoje texty a ono to moje okolí bavilo, tak já jsem tak různě hrával třeba v Ústí po představení.
Jasně, jsme, na večírku
ještě, když to dojížděl ten tak jsem hrával nebo na různých mejdanech jako takový zpestření, kromě toho, že jsem ještě nosil bouchačky a rachejtle.
No právě, to se vás taky musíme zeptat, jak jste na tohle přišel.
No a jednou přišel nějaký soudruh a říká, prostě soudruh, my tady máme, teď se blížíme, že? Takže by si přednes, my ti dáme prostě. A předneseš, já říkám, ale já neumím přednášet, to já prostě jsem měl z přednesu štyrku a to bych vám ten prostě ten text jako pohnojil, protože oni se měli lidi u toho smějou, když já přednáším. To byl nějaký takový ten jejich angažovaný.
A nedal se odradit.
A on říká, no a co umíš ještě? A říkám, no umím hrát na kytaru. On říká, výborně.
Tak jste jim zahrát.
Takže budeš zahrát, tak půjdeš, zahraješ na kytaru a...
A co jste zahrál teda?
Jo, to já vám už nepovím, ale spokojenej nebyl.
A co ženy v MDŽ v Oslavě?
Tam seděli s karafiátem, ty musely být oči.
No, tak já mám i takový písničky, kde je to trošku snad proměnete mi povahu mou dámy, že málo bavím se, málo jsem s vámi, a totiž promiňte a tak dále.
Jo, tak to
takže takovýhle věci jsem si říkal, to by snad na tom MDŽe šlo.
Takže od MDŽe hrajete na kytaru takhle veřejně.
No, pak jsem začal i BSP. Takže to jsou brigády socialistický. Pak mládežnický kluby, že jo.
Až třeba do UVKSČ jste se dostal?
Jednou jsem...
My jsme tam taky jednou hrál.
Já ne.
To je to málo kdo.
Já totiž byla malá.
Já jsem hrál pro UVSSM. Jednou na Václaváku, to byl nějaký Černý se jmenoval, nebo Švarc, no nějaký takový, který mě zprostředkovával, takový ty, jako... Občas a říká, hele, tamhle hraní Václavák, to je kata. Říkám, jo, jasně. Tak já šel jsem tam. No a teď jsem tam přišel a teď to bylo podzemí, nějaký klub takovej. A teď jsem už jen, co jsem tam vlez, tak všichni zlitý samozřejmě, což teda bylo běžný, ale to byly takový divný lidi, jo. A jo, tak jsem šel tam, tam byla taková vedle ještě takový malý bárek, tam nikdo nebyl. Tak jsem tam šel s kytarou, že až na mě přijde řada, tam byla taková barmanka a já jsem jí říkal, helejte, co to je za lidi? To jsou nějaký divný. Říká, a vy to nevíte? Říkám, nevím, já to jsem tady, proto abych odvedl. To je UVSSM. No musím říct, že se mi spotilo všechno, co spotit lze.
No ale tak, tam... ale líbilo se jim to, ne? Oni jako, když se tak, pořádně přepijou, tak
tak byli sympatický. Myslím, lidi. Že tam byl i spor takovej, mezi, že jsem je rozdělil mezi jo. dvě frakce.
Jo.
Některý říkali, když je to prdel sranda, takže co? A ty druhý říkali, ale to je nebezpečné. A tak tam šel trošku proti sobě a tak si mě tam zavolal jeden takový funkcionář, říká, hele, na ty se vysel tam, ty se tam. Kdyby si potřeboval něco, a cokoliv, a když říkám cokoliv, tak myslím cokoliv.
Třeba
přijď.
Výjezdní doložku.
Cokoliv.
A nebyl na kluky.
Přijď. A tak jsem ho nem utíkal a nikdy už jsem nepřišel.
No vidíte, a jak to bylo teda s těma vašema, vy teda jako vytváříte výbuchy, jsem pochopila. Vám jde o ten výbuch,
ale teď už
nebo...
Ne, teď je to, teď už to může vlastně...
Jo, že se to koupí a vy to vyrábí, vy jste to vyráběl vlastně.
Takže jasně.
No to je to, ale jak jste na to přišel?
No, síra, ne, sodík, co se to tam ještě dá?
No, ale je napadne tě z ničeho nic, ty doma vytvořit, ty síra.
Síra, ty to podle abecedy to berete, vodce.
Jsem někde ten návod četla, ale hřebíky tam byly, co se tam ještě bylo, no, baťos.
Sodík asi těžko.
Má to soda?
To stačí, aby člověk měl vlhký dlaně a vzal to. Sodík nebo draslík, je pozor.
A může jít rovnou na Krkov. Jít,
ne, na Krkov, ale pro dřevěnou ruku si může doběhnout.
No my vůbec, já měla z chemie na Gimplu 4, pan učil sklenář, ten byl ze mě úplně vyřízený.
Ale to já jsem taky nezářil v chemii, ale měl jsem takovou prostě...
Recept.
Takovej, jak si být, takovou výseč, velmi úzkou, jako co s čím smíchat, aby to dělalo tyhle
věci. No ale věci, kde jste na to přišel? Jako,
to ještě nebyl internet.
Jak vás to napadlo vůbec?
No, teď já taky nevím, jak se dělají melodie. Já neumím noty. já nemám vzdělání. Tak přesně takhle, jako jsem začal dělat...
Jako jednoho dne jste se probudil a řekl jste si, udělám si bombu.
No já jsem to viděl, stejně jako já bych nevymyslel hudbu, tak jsem ji slyšel, že jo, tak tohle jsem viděl. Tak jsem se zeptal, jak prostě oni to dělají, tam se bouchalo s klíčem a že jo, tam se cpali sirky do toho.
A kde?
No na ulicích, na Žižkově.
Jo, na Žižkově.
No kde jinde?
Já jsem tam chodil od první do pátý třídy jsem tam chodil.
Takhle brzo jste se naučil dělat výbušniny, jo?
No samozřejmě a hlavně já jsem chodil do celotýdenní družiny tam Miličův dům, jestli to znáte. A oni tenkrát na Žižkově vybagrovali to byl tam Olšanský, pod Olšanským, to byl rybníček takový Olšanský, mimo to tam byly dvě sběrny, takže úžasný prostředí, no a to úrodné bahno, pači nechtěli to nikam vozit, no tak to vozili na tu zahradu tohohle, kde byly ty děti, jakože to úrodné bahno se bude rozvážet po záhonech, no a ono bylo plný munice. Takže já jsem chodil doma, máma koukala, já měl plný kapsy, patran do pušek a různých a samopolu a kulometu a i celou pistoli jsme tam našli.
No tak to jste měl krásný dětství.
Nádherný.
Tak my vás teďka na chvilku přestaneme prudit a zahrajeme posluchačům jednu vaší hezkou písničku, ale nepustíme vás ještě, je zamčeno a jsme ve druhém patře, takže se ještě s váma trošku popovídáme.
A my teď znovu pozveme k mikrofonu pana Jiřího Šmicra. Vy jste, pane Jirko, známý tím, že se rád oblékáte trochu zálesácky. Činíte tak z ryze praktických důvodů, nebo se snažíte o určitou image, nebo je vám to úplně jedno, co máte na sobě jako dětkom tady v banjo bandu?
Ne, já, jedno mi není, co mám na sobě, to... Já se kolikrát i prohlídnu, jestli na mě něco nezůstalo viset, ale je to otázka pohodlí, jo, protože zrovna tyhle ty takovýhle odstíny, tak člověk nevypadá tak špinavý, jak je. A většinou tento typ oblečení je pohodlný, jo. A mě, já jsem rád se cítím pohodlně, jo. Já bych asi těžko... I kdybych byl jinak orientovaný sexuálně, tak asi bych na vysokých podpatcích nechodil. Prostě.
No a tak třeba se tak pečlivě vyladěný do šeda, tak co třeba aspoň tu čepici nějakou červenou. No, nějakou.
Ale tak maximálně se na trenýrky. Já,
něco tajného. Prádlo. S krajkou.
No oni dětkové z banjo bandu se teda neoblíkají proto takhle, jak se oblíkají, že už jsou dětkové. Oni se takhle oblíkali vždycky, že jo. Známý estrádní komik Jiří Štěkl se někde nechal slyšet, jaký v něm zanechal banjo band dojem, když se s nima v jednom kulturáku poprvé setkal. Říkal, že dorazila parta nějakých ošumtělých mladých vagabundů, který působili jako když právě přišli z hub, převlíkli se všetně ještě do horšího, vyrazili na pódium. No nic, ale oblíkáte se, pane Šmicr, zase jako hezky. My máme kamaráda tady, to všichni znají, trumpetistu Laca Dečiho, a ten má opravdu styl. Ten přišel, Ivan nám říkal, že nedávno přišel na zasedání OSA, měl na sobě takovou vošumtělou flísovou bundu a vzadu měl fixem napsáno kožená bunda.
Ale nejhorší je, že Laco se i na všechny slušně oblečený lidi dívá skrz prsty. Nedávno říkal v nějakém rozhovoru s Martinem Veselovským, říkal, já keď pozrem někoho v saku a kravatě, vždycky si povím, je to buzik, není to buzik. No jaký je váš názor na kravaťáky, myslím?
No, kdo to nosí furt, tak si koleduje, že se zachytí v okliku a udělá si něco s krkem. Já, třeba pro někoho to může být pracovní oděv, že já bych tohleto ani tak jako, ať si každý oblíká, jak chce, co mi do toho, že jo, já pokud
A zkoušel jste, jak jsou třeba pohodlní sukně? To je úžasný, skoti, jak nosí sukně. Můj manžel teda doma občas si to oblíkne a říká, no. Strašně si libuje, jak je to pohodlný.
Jste opravdu divná rodina.
maximálně župan, ale, to já jsem docela dost zimou živej a já spíš ucpávám, kde by to mohlo táhnout.
Jo, ale vy jste typ na uniformu, protože já vás viděla v nějakém filmu, kde se hrál nějakého oficíra, něco takového, a měl jste uniformu a vypadal jste neuvěřitelně, jako úplně z vás šel jako respekt, úplně hrozně vám to, máte to v rodině, že jo?
No mám, mám. Můj děda, to byl rakousko-uherský oficír.
Fakt jo.
No, tak to Friedrich se jmenoval a taky mě dal pěkný kap, když jsem byl děcko. A tam mě budili po prázdninách, v 6.00 jsem stával.
Rozcvička.
Ve 12.00 v oběd.
Tak to je dobrý.
Když jsem se zaběh, tak byl teda pěkný randál. Posílal mě, když jsem přišel zvenčí a byl jsem upatlaný, tak ale na mě hlasem, který byl zvyklý používat na vojáky, tak řekl, marš, kumivadlo, chceš špinový jak svině turecká. Čím něco, nic proti prším, proti Turkům, aby někdo Ježíši řekl, pro Krista Pána, my jednáme, ty Unie jedná s Tureckem, a on řekl,
to teď bude velký šihor, reklama na šmicra, marš svině Turecka. Já jsem právě v jednom rozhovoru s vámi četla, že jako dítě jste byl tlouštík, tak to si můžeme podat ruce, protože já jsem byla v dětství taky tlouštík, teda ještě pořád trošku jsem.
No to nemusíš přiznávat, to pan Jirka vidí, ne?
Jo. No a jak jste to dokázal, že z vás takový šlachovitej?
A já to občas i někdy říkám na těch svých vystoupeních, já prostě jsem měl standardní váhu, asi v 6 letech, která se mi od té doby nezměnila. Jo, a takže já jsem vlastně podobně jako, no prostě já jsem jenom vyrost.
Jasně. Se tak to je v prčici, to už nevyrostu, ty jo.
Já zkusím ještě vyrůst. Uvidíme.
Měla se zeptat našeho trumpetisty Vítimarka, ten zhubnul během jednoho roku 40 kilo.
No jo, ale to bylo jenom proto, že měl v Benji Bandu přes dívku tlustý cigáro a ty jeho malý macatý dcerušce, ty přezdívali tlustý vajgl.
Ježiš, a to bude ráda.
Neříkali bagoun a tlustopret a tohle. A nejtakový, bych to tak říkal, takový nejmilejší oslovení, co pro mě měli spíš děvčata, to bylo medvídek pun.
Yeah, a to je až teď konuje v nový době spíš, to už přece...
To jsem byl kulatej, teď už...
Co za vás, když jste byl malej, tak existoval medvídek?
No samozřejmě, pár boucha byla a medvídek pomyl.
My jsme měli kamarádku a ta chtěla, aby jsme jí říkali včelka Mája, my jsme jí říkali vlík. Ona byla hrozně s tom a pak s náma za to nekamarádila.
No, tak aby jsme zase trošku zvážnili a posluchači se od vás něco dozvěděli, že... Tak já jsem slyšela, že vy se teď zabýváte hodně vesmírem.
Ale tak to spíš vesmír, to je nadnesený. No možná, jako já se zabývám všim, protože já jsem se dozvěděl, že všechno vzniklo z nekonečně malého bodu, což mě teď jak si připadá jako... že je toho dost. Mm. No a teď různý takový ty teorie o tom, co je malý, co je velký, že hmota je vlastně prázdná, že ty atomy vlastně drží pohromadě interaktivníma silama a tak dále a ty neutronový a kudy vše. A dokonce jsem slyšel, že takový názor, aby v tom CERNu moc do toho nešťourali. Já, protože když proti sobě, když se jim skutečně podaří se...
Ten třesk velký znova.
Nějaký malinký, velký třesk, no tak taky to může znamenat, že
to se, velký
že se odsuneme jako by do jiný dimenze.
Já jsem teď slyšela, že oni udělali nějaký pokus, že se dívali na nějaký částice, které udělali nějakou dráhu jako při nějakým pokusu, a že když se na ně nedívali, takže oni tu dráhu neudělali.
Já to slyšel taky, že oni sledují, že částice sledují.
Tak moje děti.
Jestli se díváte, což mi přišlo teda úplně jako...
Takže jsou i líní.
Jo, pro lidi.
No, jsou, mají prej i paměť, no, takovýhle věci, když se čuje, a když, já jsem slyšel, pokud by člověk měl uvěřit, že je nekonečné množství čeho, že nekonečno existuje vůbec jako fakt, no, tak už se však to všechno může vyprdnout. To, no.
A tak je to zase pozitivní, nemusí, že možná neskončíme, že jo?
No, no, protože jsme nezačali.
Ty už
no.
Brzo.
Ty už jsi skončila dávno, prosím tě.
Pokud je to nekonečný, tak vlastně začátek nedohledneme, no, tak není možný skončit, pojď jsme nezačali.
A vě, no, no, naopak. To je pravda. Ne, takže nevěříte na nějaký takový to, že se teďka umřete, vaše duše se rozdělí na tři šmicry, každý se narodí někde jinde, bude něčím jiným a pak zase jako...
To já vám nemůžu říct, já vlastně jako... Já každou chvíli se mi zdá něco pravděpodobnějšího, něco jiného. Nicméně...
A jaká je teď fáze?
Mě nejvíc děsí, že bych z toho bordelu třeba, jako, že bych v tom byl zacyklený a nemohl z toho ven.
Že byste jako se pořád nějaká, znova rodil a rodil.
Rodil a rodil a furt musel být tlustý dítě.
Já se děsím, že se narodím a budu třeba brouk.
No tak to...
Za trest, jako, že jsem tady takhle špatně hospodařila, takže jsem si narodila. Nebo
to jaký brouk, některý brouci jsou nádherný, jo.
A mají dobrý žel, já se bojím, že bych někdo zašlápne.
Já se bojím, že se narodím jako třeba anděl, pak budu muset všem pomáhat. Nebo tak... pán Bůh, ten měl taky strašně práce, že jo, neděli vlastně nepracoval.
Tak... Ježiši, to už jsme se dostali někam jinam, tak
to pak vystřihne.
To jo, no, vlastně, už bychom mohli pak po ta semnici.
A ještě ne, se zeptáme taky na to, že vy lítáte.
No, jak hadr na holi. To jsou takové věci, to už jsem ti říkal, prostě jsem si udělal licenci parašuty, ale dávno, když tady došlo k těm změnám a už jsem nemusel být jako ve svazarmu, abych mohl něco takového dělat, a vlastně já jsem nikdy lítat nechtěl, mě tam na ní skákat, mě do toho do skákání mě uvrtal Kaiser, jakože recese, a já jsem řekl, tak počkej, tak jo, tak jdem na to. No a potom do lítání to zase přišel chlap, že kamarád Mirka Kořínka, který říká, ale to jsou, to je prostě to je blbost, prostě skákat z éra, to je volovina. Hovno, já jsem tě přihlásil do školy a budeš lítat, protože skákčou akorát debilové.
A nebál jste se?
Bál.
A bojíte se doteď, nebo už ne?
To není strach, ale je to velmi, velmi velký jaksi respekt vůči ty věci.
Že panáka si předtím nedáte?
Ne, to i z toho mám strach. Ty hodně stateční, nebo takový ty, který nemají strach, tak ty už jsou po smrti.
A vždycky se vám to odevřelo, ten panák, jo?
No, tak ne po každý úplně, tak jak jsem chtěl, ale ten druhý vždycky, jo.
Jo, vy máte dva, jo.
No, já jsem
to mají všichni.
Všichni
mají dva. Ježíš, to zase slyšela v životě.
Jeden vepředu, jeden vzadu, jak to má.
Záložní, ne.
A kde mají ten záložní?
No tak některý vypadají, že ho mají i vepředu, ale oba jsou vzadu.
Oba. Mm-hmm. A sám si ho skládáte, nebo věříte někomu, kdo vám tam manželce, že vám ho složí před skokem?
Tak záložní padák, na to musí být speciální oprávnění, to si nesmím skládat sám. Mm-hmm. A,
to si kupujete třeba u Číňanů, nebo kde si to kupujete?
Co?
Ten záložní, kdo vám ho skládá?
No, u Číňanů to
bude. Číňan, jak mě hrozně rychle spáhnout.
My dneska uděláme mezinárodní průsob. Měží Turci, ty Číňani.
Tam opravdu je to, tam je to potřeba pořídit si kvalitní, já už jsem to někde říkal, že i když někdo začíná, tak aby si nemyslel, že pro ten začátek, že stačí, no ne. Jo,
malej padáč.
To je dobrý začátek a rychlej konec.
Čím míň toho umíte, tím lepší výbavu byste toho, byste měli mít. Myslím.
A já mám takovou ještě jako úplně nejzásadnější otázku na závěr. Já jsem slyšela, že vy jste doma dělal nějaký průzkum pracích prášků. Mě by zajímalo, jak vám to vyšlo.
No, tak nejen, ale různých pracích postupů, kombinací prášku, jako prášku v tom smyslu a tablet, teda myslím těch pitlíků, jak se tomu říká.
No, já taky nevím. Tablety, no.
Ne, tablety jsou tablety, ale ty
váčky.
Ty gelový kapsle.
Prostě. Jo, no, tak se tomu říká,
no. No, tak jsem to chtěl nakombinovat, no nevyšlo to úplně, ale ona taky záleží na tom, jako pračka, jaký program použijete, teplota.
Ježiš, já bych chtěla mít manžela, který by se to doma ký furt zkoušel, různý prací pračky a prací
mostupy. No, ale to musíte na jednom materiálu se stejnou špínou.
No, to nejde tam dát. Všechno špína, ne? Na celém vesmíru je stejná špína všude.
Pak když chcete dojít k nějakým výsledkům, tak musíte použít stejný materiál a stejnou špínu. Když experimentujete, tak musíte používat... Jo. Když experimentujete s práškama, musíte používat stejný prádlo a stejně ušpiněný, to znamená jedno prostěradlo třeba a musíte ho vyválet jedné a téže louži. Jo? Ale třeba rok takhle.
To já bych manželovi tolerovala i různou špinu a různý prací prostředky.
No,
a to by pak nebyl žádný pokus.
Nedosáhnete
jenom pruda manžela potom.
Nedosáhnete výsledek žádný jako publikovatelný.
Publikovala bych, že manžel pere. To je taky docela rito. Teda.
Tak já i věším.
Obávám se, že manžel taky brzo někoho pověsí ještě nakonec. No a ještě jsme se tady na vás připravili dotaz k vašemu filmu Jako nikdy, kde jste hrál tak báječně, teda vypadal jste tak nemocný. My jsme se teda na vás připravili, že se zeptáme, jestli opravdu nejste tak nemocný, ale to teda nevypadáte, vypadáte naopak strašně fit.
Že vy vždycky hrajete ty nemocní a umírající tak strašně věrohodně.
No, proč nehrajete tak někoho normálního někdy?
Někoho jako vitálního.
To se zeptejte režiséru a možná je to tím, že když slyším kamera, jede,
tak schřadnete.
Tak celý se propadnu do sebe. Zmenší se mi svaly, hrudník se mi propadne, dostanu takový prapodivný.
Zelený nádech.
Nevím, ale pozoroval jsem tenhle ten vliv. Hlavně jsem si toho všiml, třeba u natáčený ty padesátky, tam byly psy. Dva, kteří měli být jako moji, no tak. No a ty dostali vlastně fobii na kameru, tam se na ní, před nima se nemohla říct. Kamera, jedem.
Šli trhat kameraman.
Ne. To jakmile oni slyšeli po asi dvou dnech zkušeností s natáčením, jakmile slyšeli kamera, okamžitě
cítili to napětí asi ty psy, no.
Ne, oni už pochopili, co bude následovat.
A co jste jim tam dělali?
No, chtěli po nich různé výkony, aby šli od někud někam, ale že by šli a tak dále vracet a to. No, takže se pak musel jim říkat třeba můžeme! A různě měnit. No. Aby neslyšeli kamera. Takže ale myslím, že je chápu.
Vy teda takhle trpíte. Vy takhle trpíte před tou kamerou a že teda takhle jste se přitom jste u toho filmu vydržel takový kolik 50 let, nebo jak dlouho z toho filmu?
Je to moje profese. Je prostě
trpíte celou svoji profesi.
Ale ne, že bych furt trpěl a to...
Vás to baví.
Někdy trpí i ty okolo.
Co to zasloužejí určitě.
Někteří nepochybně.
Tak my se vás teda zeptáme ještě, co máte teďka v nejbližší době, do budoucna. Nějaký...
No ale pro jistotu se zeptáme jenom na nějaký krátkodobější plán přece jenom. Tak například, jaké si děláte plány na následující hodinu?
Já bych se rád dostal domů.
Já bych vám přála, aby vám neotáhli to auto, když tady stojíte na tom zákazu, zostane tý modrý čář na tý zebře.
Já nestojím na modrý, ale to je jedno. No, prostě. Nestojím ideálně, ale nestojím tak, aby mi to stálo za to mě někam tahat.
Tak
tak vám moc děkujeme, že jste přišel. Bylo nám velkou ctí a přejeme vám do budoucna, aby se vám hezky hrálo a byste měli hezký diváky.
A snad se někdy setkáme u nějaký benzínový pumpy, až pojedeme všichni za nějakýma společnýma divákama.
Jasně, já budu mít nějaký petardy.
Jo, něco
přivezte.
Tak jo, díky za pozvání a mějte se pěkně a já už teda půjdu.
Díky.